Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 20 Mei mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa anaitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Vilevile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika zilizoko kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu sana.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, hatimaye Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ameomba waziri wa uchukuzi na wakuu wa mikoa waliofunga mipaka na nchi ya Kenya kuwasiliana na viongozi wa Kenya ili kumaliza tofauti zao.
Korona isije ikawa chanzo cha migogoro cha kutokuelewana. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais Kenyatta kwamba mawaziri wetu wa uchukuzi pamoja na wakuu wa mikoa watakutana na wenzao mpakani na wenzao wa Kenya wajadili hili swala.
Na katika ripoti nyingine, zaidi ya raia milioni 5 wa Burundi leo wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu nchini humo. Taarifa za awali zinaeleza kwamba zoezi hilo liligubikwa na kasoro kadhaa, ikiwemo kukatika mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini Mkamiti Kibayasi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Raia wa Burundi leo walishiriki katika zoezi la kumchagua mrithi wa rais wa muda mrefu nchini humo, Pierre Nkurunziza. Rais Nkurunziza anaondoka madarakani baada ya kuhudumu kwa miaka 15, ambapo miaka 5 iliyopita ya utawala wake iligubikwa na ghasia za kisiasa baada ya juhudi zake zilizokuwa na utata za kuania muhula wa tatu madarakani, ambazo zililazimisha raia wa Burundi zaidi ya 300,000 kukimbia nchi hiyo masikini. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mamia ya watu waliuawa wakati wa ghasia zilizofanywa na vikosi vya serikali, madai ambayo Burundi inakanusha. Wagombea 7 wanawania nafasi ya kiti cha urais, akiwemo jenerali wa zamani Evariste Ndayishimiye, mgombea aliyeteuliwa na Nkurunziza. Mgombea mwingine ni Agathon Rwasa, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani huko Burundi. Upigaji kura unafanyika wakati kukiwa na janga la virusi vya korona nchini humo, ambayo ina kesi zilizothibitishwa 42 na kifo kimoja miongoni mwa raia wanaokadiriwa milioni 11. Benki ya Dunia imepitisha mkopo wa dola bilioni 1 kwa Kenya ili kufadhili bajeti yake katika lengo la kukabiliana na msukosuko wa kiuchumi uliotokana na janga la virusi vya korona, kwa mujibu wa pande zote mbili. Taarifa hiyo imetolewa leo ambapo mkopo huo uliombwa kabla ya janga la afya kuanza, na huu ni mkopo wa pili kupelekwa katika bajeti kutoka Benki ya Dunia, ambapo mkopo wa kwanza ulichukuliwa mwaka jana. Upungufu wa bajeti ya Kenya umesinyaa kwa 8.2% ya pato la taifa katika mwaka wa fedha unaoishia mwezi Juni, kutoka kiwango kilichobashiriwa awali cha chini ya 7%, hasa kutokana na kupungua kwa makusanyo ya kodi na kupotea kwa kodi ya mapato, yani VAT, na punguzo la mapato ya ushuru. Katika taarifa yake ya leo, Benki ya Dunia inasema mkopo huo umekuja katika wakati muafaka, huku waziri wa fedha wa Kenya Ukuru Yatani akisema kuthibitishwa kwa mkopo ni ishara ya kuaminika kwa serikali ya Kenya katika kushughulikia uchumi. Mshukiwa wa mauaji ya halaiki Rwanda, Felician Kabuga, alifunguliwa mashtaka bila yeye kuwepo kwa kuwafadhili wanamgambo wa kikabila ambao waliwaua watu wapatao 800,000 mwaka 1994, hatimaye leo alifikishwa mbele ya mahakama moja huko Ufaransa. Katika muonekano wake wa kwanza kwa umma kwa zaidi ya kipindi cha miongo miwili, mshukiwa huyo mwenye umri mkubwa hivi sasa alipelekwa katika chumba cha mahakama akiwa amekaa kwenye kiti cha wagonjwa na alivaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya COVID-19. Alizungumza ili kuthibitisha jina lake. Kabuga alikamatwa Jumamosi katika viunga vya Paris huko Ufaransa, na mahakama inatarajia kuamua iwapo imsafirishe kwa ajili ya kesi yake kusikilizwa kwenye mahakama ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uhalifu wa vita. Shirika la habari la Iran ISNA limeripoti kwamba jeshi la Iran litaendelea kushika doria katika baadhi ya ghuba siku moja baada ya Marekani kuonya wanajeshi wa Iran kutokaribia meli za kijeshi za Marekani. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Shirika la habari la ISNA limenukuu afisa wa jeshi akisema kwamba wanajeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wataendelea kushika doria katika guba ya Pacific na ya Oman kwa kuzingatia maadili ya kikazi. Onyo la Marekani kwa wanajeshi wa Iran linajiri siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kushambulia meli za vita za Iran endapo zitaendelea kusumbua meli za jeshi la Marekani. Kituo cha jeshi la Marekani chenye makao yake Bahrain kimesema kwamba onyo lake linalenga kuimarisha usalama na kuondoa hatari ya kutokea ajali. Haya yanafuatia tukio la mwezi uliopita ambapo meli za kivita za Iran 11 zilikaribia meli za jeshi la Marekani, tukio ambalo jeshi la Marekani lilitaja kuwa hatari na la uchokozi. Mgogoro kati ya Teheran na Washington umekuwa ukiongezeka tangu mwaka 2018 rais wa Marekani Donald Trump alipoiondoa Marekani kutoka kwa mkataba wa silaha za nyuklia na Iran mwaka 2015 na kuiwekea nchi hiyo vikwazo vya kiuchumi ambavyo vimeathiri uchumi wake.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa mshikamano wa dunia na bara la Afrika ikiwa ni sehemu muhimu ya kumaliza janga la virusi vya korona, akisema hatua ya kimataifa inahitajika kusaidia kuimarisha mfumo wa huduma za afya na upatikanaji wa chakula na kuepuka misukosuko ya kifedha. Guterres amesema haya leo akipongeza mataifa ya Afrika na Umoja wa Afrika kwa kuchukua hatua za haraka kuweka karantini na kufunga mipaka na kutegemea katika jumuiya za kikanda kujaribu kusitisha kusambaa kwa virusi hivi. Kwa kuongezea kusihi juhudi za umoja za jumuiya za kimataifa kusaidia elimu na ulinzi wa ajira, Guterres pia amezitaka nchi za Afrika kuwa na mpango wa pamoja na wenye nafuu katika upatikanaji wa chanjo pamoja na tiba. Kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika CDC kinasema kwamba COVID-19 imeshaua watu 2,800 kote barani Afrika. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amekula kiapo leo hii cha kuongoza taifa hilo na kutilia mkazo kuongeza nguvu za kiulinzi kufuatia vitisho vya nguvu kuliko kawaida kutoka serikali yenye upinzani wa muda mrefu ya China. Amesema kwamba wakati wanaimarisha uwezo wa kiulinzi, mafunzo yajayo ya kijeshi yatajikita zaidi katika uwezo wa kusambaa, kukabiliana, kuwa na uwezo wa pamoja ambao utajumuisha mfumo usio wa kawaida. Rais Tsai ameyasema hayo wakati wa kiapo cha kuongoza taifa hilo kwa muhula wake wa pili baada ya uchaguzi uliomtangaza mshindi hapo mwezi Januari. China ni ya tatu katika viwango vya majeshi yenye nguvu, huku Taiwan ikitajwa kuwa ya 26 kwa mujibu wa mtandao wa globalfirepower.com. Serikali ya Iran imemweleza mwanamke mmoja muasi ambaye ni mwanaharakati hivi karibuni alihukumiwa kifungo cha zaidi ya miezi mitatu gerezani, lakini atapewa miezi miwili tu ili aweze kushiriki matibabu yake ya upasuaji wa mgongo kabla hajaanza kutumikia kifungo chake gerezani. Chanzo cha habari cha Iran kilicho karibu na mwanamke huyo Shahla Jahanbin kimeieleza VOA kwamba siku ya Jumatatu kwamba Jahanbin alikwenda katika gereza la Evin jijini Teheran wiki iliyopita kupeleka barua kutoka ofisi ya mahakama ya Iran inayoshughulikia masuala ya afya, ikieleza kuwa anatakiwa kufanyiwa upasuaji wa mgongo. Mwanamke huyo ambaye amekuwa akimwangalia mama yake jijini Teheran Yeye binafsi amekuwa na matatizo mengi ya kiafya. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Matangazo haya yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na huko Tanzania tunasikika kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kutoka huko Tanzania. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amewataka wakuu wa mikoa ya kanda ya kaskazini na kanda ya ziwa pamoja na waziri wa uchukuzi kukutana mara moja na viongozi wa Kenya ili kumaliza tofauti zilizojitokeza kuhusiana na mipaka ya nchi hizo wakati huu wa kukabiliana na janga la corona. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam, Dina Chahali.
Viongozi wa Tanzania ambao Rais Magufuli ametaka wakutane na wenzao wa Kenya kumaliza mgogoro huo kwenye mipaka ni wa mikoa ya kaskazini ya Tanga, Kilimanjaro na Arusha, na ile ya mikoa ya kanda ya ziwa ya Mara na Mwanza. Rais Magufuli ambaye amesema pia amefanya mazungumzo na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ametoa wito huo wakati akizungumza na wananchi mkoani Singida aliposimama njiani akitokea Chato mkoani Geita, ambapo pamoja na mambo mengine amesema Tanzania na Kenya ni nchi jirani zenye udugu ndani yake, hivyo hatokubali kuona undugu wa nchi hizo ukitetereka kwa sababu ya ugonjwa wa corona.
Kwa hiyo corona isije ikawa chanzo cha migogoro, cha kutokuelewana. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais Kenyatta kwamba mawaziri wetu wa uchukuzi pamoja na wakuu wa mikoa watakutana na wenzao mpakani na wenzao wa Kenya, wajadili hili swala, walimalize. Tunahitaji biashara, Wakenya nao wanahitaji biashara huko.
Rais Magufuli bado amesisitiza kuwataka Watanzania kuondoa hofu ya corona na kuendelea kuchapa kazi, lakini vile vile kuendelea kuchukua tahadhari kwa vile corona bado ipo.
Napenda kuwathibitishia kwamba janga hili sasa limepungua sana. Kwa hiyo tuendelee kuomba, tuendelee kuchukua precautions zote ambazo zinatakiwa, ambazo tumekuwa tukiendelea kuelezwa na wataalamu wetu. Mimi nina uhakika kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa kuchukua tahadhari hizo zote ambazo tunaambiwa kuambiwa, ugonjwa huu siku moja utaisha.
Katika siku za hivi karibuni kulizuka sintofahamu katika mipaka ya Tanzania na Kenya, ambapo kulikuwa na madai mbalimbali ya madereva wa Tanzania wanaokwenda nchini Kenya kunyanyaswa, jambo lililosababisha baadhi ya wakuu wa mikoa kutangaza kufunga mipaka hiyo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchini Burundi tunasikika kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Uchaguzi wa rais, wa bunge na wa madiwani umefanyika hii leo kote nchini Burundi chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya usalama ili kuhakikisha hali ya utulivu wakati wa zoezi hilo. Pamoja na hivyo, taarifa zinasema zoezi hilo limegubikwa na kasoro nyingi, mkiwemo kukata mawasiliano ya mitandao ya kijamii. Tume ya Taifa ya Uchaguzi haijatoa maelezo yote kuhusu kasoro zilizojitokeza. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney hichu Burundi.
Tokea mapema asubuhi, wananchi kwa wingi walijitokeza kwenye vituo vya kura katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Burundi katika zoezi za chaguzi kuu ambazo zilizinduliwa rasmi saa 12 za alfajiri. Kwanza kabisa, maafisa wa tume huru ya uchaguzi seni kwa ufupi walikula kiapo wakihakikisha kuwa watakuwa waadilifu na kwamba watajihusisha na wajibu wao wa kusimamia shughuli za kura bila kupendelea upande wowote. Katika jitihada za kuepusha jaribio lolote lenye lengo la kuvuruga usalama na amani, vikosi vya kulinda usalama vilitawanywa kikamilifu katika vituo vyote vya kura. Miongoni mwa dosari zilizojitokeza katika chaguzi hizo ni pamoja na kuziwiliwa kwa baadhi ya wawakilishi wa chama cha upinzani cha CNL na kupigwa marufuku kuchunguza ikiwa chaguzi zinafanyika kwa kuheshimisha kanuni na sheria. Watu kadhaa walikamatwa na kadi nyingi za kupigia kura kinyume na sheria, na alikadhalika kuna watoto wenye umri usioruhusiwa kujihusisha na uchaguzi, yani chini ya miaka 18, waliogunduliwa na kadi za kupiga kura. Hayo yakiarifiwa, Rais Pierre Nkurunziza anayeacha madaraka baada ya kuitawala nchi ya Burundi kwa muda wa miaka 15 amepiga kura katika mkoa wake wa asili wa Ngozi. Mgombea wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye alikuwa katika mkoa wa Gitega alipozaliwa. Baada ya kupiga kura, aliwashauri raia wa Burundi wasalie watulivu kwa kusubiri matokeo halali ya chaguzi yatakayotangazwa na tume huru ya uchaguzi. Kwa upande wake, mgombea wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL, mbunge Agaton Gwasa, baada ya kupiga kura katika mkoa wake wa asili wa Ngozi kaskazini mwa Burundi, amelaani vikali visa vya kuwazuia wawakilishi wa chama chake cha CNL kuchunguza harakati za kura. Na wakati huo huo, amewaomba viongozi wa tume huru ya uchaguzi watangaze matokeo halisi ya kura bila kupendelea upande wowote. Jambo lingine ambalo limekosolewa vikali na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu ni hatua serikali ya Burundi ya kusitisha mawasiliano ya mitandao yote ya kijamii kote nchini Burundi, kisa ambacho kimechukuliwa kuwa ni kama njama ya kuendesha udanganyifu na wizi wa kura. Naye mgombea wa chama cha upinzani cha UPRONA Gaston Sindimo, baada ya kupiga kura katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, ameiomba kwa dhati tume huru ya uchaguzi iwashirikishe wagombea wote katika operesheni za kuhesabu sauti za kura.
Ilikuwa vizuri jioni waite wawakilishi wa vyama mbalimbali walipokuwa karibu ya ofisi za kupiga kura, waingie ndani akisha wahesabu wako pale, kesho pasisema sema nimeibiwa.
Na hadi wakati tunaandaa ripoti hii, tume huru ya uchaguzi haijatoa maoni yake kuhusu shutuma zilizotolewa na wagombea kuhusu maandalizi mabovu ya mchakato wa uchaguzi nchini Burundi. Jama Rivya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hii ni VOA. Huko Nairobi matangazo yetu yanasikika kupitia 107.5 FM. Serikali ya Kenya Jumatano imeweka rekodi mpya ya maambukizi ya virusi vya korona hadi watu 66 kwa saa 24 zilizopita, na kufikisha idadi jumla ya maambukizi nchini humo kuwa 1029. Pia ubalozi wa Ujerumani nchini humo umeipa wizara ya afya ya Kenya maabara mbili za kuhamahama kuwapima madereva wa malori ya kusafirisha mizigo katika mipaka yake na nchi jirani. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Fortunate milestone is that we have now hit a figure over 1000 positive cases.
Katika siku 60 baada ya Kenya kuripoti kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona Machi mwaka huu, katika kikao cha 63 na waandishi wa habari jijini Nairobi, maafisa wa afya wameeleza kuwa Kenya imeweka rekodi mpya ya maambukizi mapya watu 66 kwa kipindi cha saa 24. Waziri wa afya Mutahi Kagwe ameeleza kuwa hali ya Kenya si nzuri kufikia sasa na inaendelea kudorora, hasa katika vita dhidi ya ugonjwa wa korona.
Tunashukuru Mungu kwa sababu katika Kenya wale wote ambao wako positive, wale ambao wako na hii virusi, hatuna mtu hata moja ambayo kusema kweli ni mgonjwa kabisa. Yani hatuna mtu ambaye yuko kati na ventilator, hatuna mtu ambaye tunapatia oxygen. Ni vile tu ni lazima akae mbali kidogo ndio aziubukize wengine.
Visa hivi vipya 66 ni kutoka kwenye sampuli za watu 2621 zilizopimwa katika kipindi hicho. 64 ni raia wa Kenya, huku wawili wakiwa ni raia wa nchi za kigeni. Mpaka sasa Kenya imefanyia vipimo vya afya sampuli 49405, na inapofikisha vipimo hivyo kwenye maambukizi haya mapya, jimbo la Mombasa limerekodi visa 30, jiji la Nairobi visa 26, jimbo la Kajiado visa 3, Busia, Kisii, Uasin Gishu, Nakuru, Kirinyaga, Makueni na Meru kisa kimoja kwa kila jimbo. Na kufuatia ongezeko hilo la visa vipya, serikali ya Kenya imetoa maelekezo zaidi kudhibiti maambukizi haya. Imeongeza kipindi cha kutoingia wala kutoka eneo la Islay jijini Nairobi na mji wa kale wa Mombasa hadi Jumamosi Juni 6 mwaka huu. Aidha, baada ya kufungua migahawa na maeneo mengine ya vyakula siku za hivi majuzi, Kenya inaonekana kujutia hatua yake na sasa inalazimika kufunga migahawa hiyo na maeneo yote ya chakula na hata maduka jumla hadi Jumamosi Juni 6 mwaka huu.
So that the disease does not continue spreading.
Hata hivyo, Bwana Kagu ameeleza kuwa kuna unyanyapaa unaoelekezewa wagonjwa na kuwataka raia wa Kenya kujiepusha na tabia hiyo inayohatarisha watu wanaoambukizwa na virusi vya corona.
Unamuona kama si mtu mzuri, yani stigmatization. Hiyo ni kitu mbaya sana. Na ni hofu kwangu kusikia hivyo kwa sababu hakuna mtu hapa na hakuna mtu Kenya hii yetu na ulimwengu wote kwa ujumla ambaye hawezi kupata hii virusi.
Na kudhibiti kile Kenya inachokitaja kuwa uingizaji wa maambukizi ya kiwango cha juu nchini mwake kupitia mipaka yake hasa na Manga, Isebania, Lungalunga, Taveta na Loitoktok kupitia madereva wa malori ya masafa marefu na hivyo basi kuwaweka raia wake katika hatari ya maambukizi ya virusi hivi, Kenya imepokea maabara mbili za kuhama kutoka serikali ya Ujerumani kupigia pondo juhudi zake za kuwapima madereva na raia wengine katika mipaka yake na nchi jirani. Haya yanajiri saa chache baada ya waziri wa fedha nchini Kenya Ukuri Yatani kuthibitisha kuwa Kenya imepokea mkopo wa shilingi bilioni 106 kukidhi mapungufu ya bajeti ya taifa hasa kutokana na athari ya virusi vya corona. Hadi Jumatano, Kenya imewaachilia kutoka hospitalini wagonjwa 366 waliopata nafuu, huku idadi ya wote waliofariki kutokana na virusi hivi ikisalia watu 50 kwa muda sasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi cha afya. Leo tunazungumzia kuhusu menopause. Nikiwa na Furaha Mafuru, naitwa Mary Mgawe. Yeye ni mtaalamu wa afya ya jamii. Furaha, karibu sana. Na kwanza kabisa, katika wiki jana tulijadili kuhusu maana ya menopause, dalili zake na kwa muda gani menopause inakaa kwa mwili wa mwanamke, lakini pia na mambo mengine mengi. Leo basi tuanze na unajuaje sasa umefikia kipindi hiki cha menopause?
Asante Maria. Kujua kama umesikia kipindi hiki cha menopause ni mpaka uwe unafahamu hizi dalili za menopause. Mara nyingi sana nilipokuwa pia nikizungumza na kina mama wengi, niligundua kwamba wengi wanaingia katika kipindi hiki cha menopause, lakini kwa sababu wanakosa elimu, wamepoteza pesa nyingi sana kwenda hospitalini, akifikia anatibiwa mgongo au anatibiwa miguu, kwa sababu wakati mwingine hata mifupa inakuwa inasagika kwa sababu ya ule upungufu wa zile hormones pia. Wengi wamechumbuliwa hata maumivu ya miguu na mifupa kwa sababu hiyo, lakini wamekuwa wakiangaika bila kujua pengine kwamba ni tatizo gani. Lakini pale ambapo mama ataelewa mapema kwamba menopause ina dalili zipi na changamoto zipi, ni rahisi sana kuweza kujizuia. Kwa hiyo kikubwa ambacho mama kinaweza kumfanya akaelewa zaidi ni mpaka awe amepata hii elimu. Kama hajapata hii elimu, wengi wameishia kwenda hospitalini mpaka pengine daktari aweze kumuinterview au kumuuliza maswali akafahamu umri wake, ndio sasa anaweza akamwambia hizi ni changamoto za menopause.
Mtu anaweza kukuuliza haraka haraka, menopause ni ugonjwa?
Hapana Maria, menopause si ugonjwa. Menopause tumesema ni hali tu ya mabadiliko ya mwili ambayo ikitokea mwanamke yeyote kwenye maisha. Kama ambapo tunafahamu mtoto wa binti anapokuwa anabalee au anavuta ungo, anakuwa mabadiliko, anaanza kuona damu yake ya hedhi. Hali kadhalika, lazima kuna wakati unafika sasa ndio tunasema kukoma kwa hedhi. Yaani pale mwanamke alivunja ungo akaingia kwenye hedhi, na huu sasa umefika wakati au kipindi ambacho anakoma kwa hedhi, ina maana uwezo wake wa kuzaa unakuwa ni mdogo kwa sababu ya zile hormones ambazo zinazalishwa ili kuzalisha mayai, na kwa sasa zina uwezo mdogo wa kuzalisha mayai. Kwa hiyo ile inasababisha kukoma kwa hedhi.
Na menopause inaweza sababisha madhara mengine, pengine labda kama ugonjwa wa kisukari, sijui miguu kuumwa, sijui ugonjwa wa moyo, kwa sababu unasikia dalili ya pengine mapigo ya moyo yanaenda juu, yanashuka chini, anaweza kuleta madhara yote.
Asante. Menopause ni kweli inaweza kuleta madhara yoyote kama ambavyo umejaribu kusema. Wengi wamelalamika sana kuwa na uzito mkubwa ambao umewapelekea kwenye changamoto kama za kisukari na magonjwa ya moyo. Hii inakujaje? Mama anapokuwa kwenye menopause, wakati mwingine asipotambua na kuanza kupunguza vyakula vya jamii ya sukari, vyakula vya mafuta, hata bila mafuta ya asili kama mafuta ya wanyama, ataongezeka uzito kwa kasi sana. Ni rahisi sana hata na moyo kuzungukwa na mafuta pia, na moyo unapozungukwa na mafuta, hii inamletea mama changamoto kama za kupata maradhi ya moyo. Lakini ndio maana wengi pia wamekwenda kwenye maradhi ya kisukari. Kama mama asipojua kwamba kipindi hiki atakii kula chakula cha wanga kwa wingi, atakula wanga nyingi sana. Kwa hiyo anapokula wanga nyingi sana, kinajua wanga inapofanya kazi mwilini, baadaye inabadilika inakuwa glucose. Kwa hiyo ile sukari sasa inaweza kumletea madhara kama unasema ya sukari. Lakini vile vile kwenye upande wa maumivu, labda kuna alivyosema ya mgongo na joint hili au hip joint, inaweza ikawa maumivu ya kazidi pale ambapo pia uzito wa mama unakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo lengo mama anatakiwa kufahamu kwamba ni vizuri akapunguza uzito, ni vizuri akala nini, ni vizuri akaishi vipi ili aweze kupunguza zile changamoto ambazo zinaweza kumpata.
Nafahamu umeandika kitabu ambacho kinaelezea kuwa na maisha ya furaha. Swala hili la menopause linaweza kuleta mabadiliko gani katika familia? Hapa nazungumzia pengine kwa mume na mke. Unasikia watu wengine wanasema niko menopause, siwezi kufanya hivi, siwezi kufanya hivi, ndoa yangu imeharibika. Hapa kuna ushauri na saa kidogo fulani.
Ni kweli menopause inaweza kuleta changamoto si kwa mume na mke tu, lakini hata kwa familia. Kuna mama wengi wanapokaribia kuingia menopause wamekuwa wakali sana. Ndio pale niliposema wanakuwa na hali ya hasira, wanakuwa na hali ya mood. Kwa hiyo unakuta mama ana hasira hata ndani, anapiga watoto, anagomba kwa vitu ambavyo ni vidogo vidogo sana, hata ofisini wakati mwingine unakuta anafarakana na watu kwa sababu ya ishu ambazo ni ndogo ndogo sana. Lakini ni kwa sababu tu hajagundua hizi ni hali ya mabadiliko ya homoni ambayo yako ndani ya mwili. Wanakuwa na uke mkavu. Wanapokuwa na uke mkavu, wanapata kitu kama friction wakati wa tendo la kujamiiana. Kwa hiyo hii inawaletea maumivu makali sana. Kwa hiyo inawajengea kisaikolojia kuona kwamba tendo hili la kujamiiana na hii tendo la ndoa ni kitu kibaya. Kwa hiyo wanakichukia kile kitu. Lakini wakati mwingine wakina mama, ikiwa hali kama hii imezidi, ni wanashauriwa kutumia zile gel ambazo zinauzwa madukani. Lakini pia baba mwenyewe anatakiwa kuwa counseled. Wakati mwingine hata baba afahamu kwamba mama ameingia kwenye menopause. Kwa hiyo ni vizuri pia kwa baba wakafahamu ni umri gani wake zao wanaingia kwenye menopause, na jinsi gani wanaweza wakawahendo hata kisaikolojia ili ya kutokea mazingira rafiki ya ili tendo la ndoa ili yasiwezi kulifikia.
Ni hayo tu kwa leo, msikilizaji. Tuonane tena wakati mwingine katika makala haya ya afya. Anaitwa Mary Mgawe, nilikuwa siku ya leo na mtaalamu wa afya ya jamii Furaha kutoka Tanzania. Asante sana kwa kutusikiliza.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Raia wa Burundi leo walishiriki katika zoezi la kumchagua mrithi wa rais wa muda mrefu nchini humo, Pierre Nkurunziza. Rais Nkurunziza anaondoka madarakani baada ya kuhudumu kwa miaka 15, ambapo miaka mitano iliyopita ya utawala wake iligubikwa na ghasia za kisiasa baada ya juhudi zake zilizokuwa na utata za kuwania muhula wa tatu madarakani, ambazo zililazimisha raia wa Burundi zaidi ya 300,000 kukimbia nchi hiyo masikini. Benki ya Dunia imepitisha mkopo wa dola bilioni 1 kwa Kenya ili kufadhili bajeti yake katika lengo la kukabiliana na msukosuko wa kiuchumi uliotokana na janga la virusi vya korona, kwa mujibu wa pande zote mbili. Taarifa hiyo imetolewa leo ambapo mkopo huo uliombwa kabla ya janga la afya kuanza, na huu ni mkopo wa pili kupelekwa katika bajeti kutoka Benki ya Dunia, ambapo mkopo wa kwanza ulichukuliwa mwaka jana.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na afya njema.